Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň anyna güne habarlar günnüligi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Siriýanyň 4 guramasy Russiýany Siriýada uruş jenayetlerini amala aşyrmakda ýa-da oňa gatnaşmakda aýplaýar. Bu guramalar Russiýanyň Aleppo sewitinde amala aşyran howa darbalarynda parahat ýaşaýjylardan 1207 adamyň ölendigini, olaryň 380 sanysynyň çagadygyny belleýärler. Siriýadaky ýagdaýlary derňeýän garaşsyz halkara komissiýa uradylan hatda gürrüň edilýän toparlar şu ýylyň iýul we dekabr aýlary aralygynda Aleppoda amala aşyrylandygy aýdylýan 304 hüjüm agdayalar. 15-nji dekabrda habar agentliklerine uradylan hatda deliller Russiýanyň Siriýada uruş jenayetlerini amala aşyrandygyny ýa-da oňa gatnaşandygyny anyk görkezýär diýilýär. Bu hata Siriýanyň parahat ýaşaýjylary goraýan gözlegi halas ediş topary, Siriýanyň adam hukuklary ulgamy, garaşsyz lukmanlar assosiasiýasy we ýuwuzlyklary dokumentleşdirýän merkez dagy gol goýdy. Moskwa özüniň Aleppodaky hüjümlerini oktýabr aýynyň ortasynda durudan nuň aýdypdy. Pakistan hindu güýçlerine dawaly Kaşmir regionundaky mektep awtobusyna od açmakda hemde ulugyň sürücüsini öldürmekde we adynyň 8 çağany yaralamakda aýplaýar. Bu waka 16-njy dekabrda Kaşmiriň Pakistan tarapyndan dolandyrylýan Nikyal sewitindäki Mohra owasynda boldy. Pakistanyň häkimetleri bu sewitde hindu güýçleriniň öz hüjümlerini henis hem dowam etdirýändigini aýdýarlar. Hususy mektebiň 20 çemesi okuwçysyny alyp barýan awtobusyň sürücüsi wakanyň bolan ýerinde helak boldy diýip resmiýler aýdýarlar. Wakada yaralanan 10 bilen 15 ýaş aralygyndaky çağalar kitelhana alınıp gidildi. Pakistanyň güýçleri moňa ýiti gaýtagyl berdi we odaçyan hindi postlarynyň nişany aldy diýip Pakistanyň hökümetiniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Bu barada henize çenli hindi häkimetleri haýsydyr bir kommentary bilen çykyş etmediler. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýyldan okatyşyklar bolýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ýaponiýadan saparynyň dowamında iki ýurt tarapyndan hem özüniňkide öňe sürilýän 4 adany ykdysady taýdan bilelikde ösürmek barada gepleşikleri geçirmek hakda ylalaşa gelindi. Emma 2-nji jahan urşundan bäri dowam edýän bu territorial dawa barada ul öňe güdüşlik gazanylmady. Ýapon premier-ministri Shinzo Abe Putin bilen geçiren 2 günlük gepleşiklerinden soň 16-njy dekabrda 4 adany bilelikde ösürmek barada gepleşikleri geçirmek hakda gelindi. Ilalaşygy mälim etdi. Putin we AB Russiýa tarapyndan Günorta Kuriller we Ýaponiýa tarapyndan demiradyk territoriýalar diýilip adlandyrylan adalary bilelikde ösürmek parahatçylyk ilalaşygyna tarap edilen möhüm ädim bolar diýdiler. Türkmenistanda iki trawyň prokurory eýleýän wezipelerinden boşadyldy. Bu waka ýurtda 40 çemesi resmä käýinç berilmeginden bir hepde soňa gabat geldi. Türkmenistanyň resmi mediasynyň 15-nji dekabrda habar bermegine görä, gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän etrapda alınıp barlayan işlere prokuror gözegçiligini goşadanly üçin diýilip, 1-nji derejeli yurist Atamurat Mövlamow Nowotgelliwiç Balkan welaýatynyň Bereket etrapynyň prokurory wezipetinden 1-nji derejeli yurist alym Öwliaulyw Döwletgelliwiç Lewap welaýatynyň Bratey trawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ýatladyp geçsek 9-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanuly Berdimuhammedow hökümetiň 11 aýda bitiren işleriniň netijelerinden umumyň nägile bolup 40 çemesi döwlet resmisine käýinç ýa-da bir käýinç beripdi. Olaryň arasynda wicepremierler, ministrler, häkimler, welaýat prokurorlary, Newitgaz Pudownyň ýokary derejeli resmileri, Türkmenistanyň salgyt gullugynyň başlygy we Türkmen hime kanserini yolboşçusu dağı var. Türkmen prezidenti bundan önkü meclislerde hem 8-10 resme kəyinç verirdi. Kadırları iyidigderli çalışırdı. Ima geçen anna onu onun geçiren mahlalatlarında berilen kəyinçleri rekord derece, yani 47. Yönü ol şeyle ulu nəyiliyiliğine qaramadan köpçülükleyin kadır çalışmaktan saklanı. Türkmen Hava Yolları kampanyasının uçuru Aşgabat Kazan uğru oyuncu ilkinci yolovçu katnavını yerine getirdi. 15-nji dekabrda Türkmen mediasına verilen maglumata göre Türkmen Hava Yolları Devlet Milli Kulluğunun Türkmenistan Hava Kerhanasının uçuru bilen Aşgabat'tan Volga Deryasının boyundaki şehri Hepdenin çarşenme ve yekşenme günleri uçup bolar.